Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 7. luvusta. Nousemme kuulemaan sitä. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle. Ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmilla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljot syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Kristilliselle seurakunnalle merkitsee ratkaisevan tärkeä asia se, että se uskoo Jumalaan, joka on luonut taivaan ja maan. Juuri tässä Jumala on myös näyttäytynyt. Hän ei ole salaisuus tässä mielessä, vaan hänen suuri kaikkivaltios ja voimansa tulee näkyviin luomisessa. Se on myöskin valtavan suuri rakkauden osoitus. Sillä luomistapahtuman huipentumana on ihmisen luominen. Eli hän, jolle Jumala rakkautensa erityisesti osoittaa ja vuodattaa suorastaan runsaasti yli äyräitten. Raamattuhan sanoo, että Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ihminen on ainutlaatuinen, vertaansa vailla oleva tässä mielessä. Jumalan käsinä ja jalkoina Hän sai ensinnäkin tehtävän, vallitkaa kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Mutta aivan erityislaatuista on se, mikä on ihmisellä ikään kuin sisään rakennettuna. Ensinnäkin hänellä on omatunto. Hän voi sydämessään tuntea Jumalan tahdon. Hän voi sisimmässään kuulla Jumalan puheen sydämensä korvin. Hän voi tuntea, miten Jumala rakastaa. Ja ennen kaikkea hän saa sydämen korvin kuulla, että Jumala haluaa pitää sinut yhteydessään. Tähän ihmisen ainutlaatuiseen asemaan liittyy myöskin se, että ihminen tässä luomakunnassa on se, joka voi keskustella Jumalan kanssa. Sitähän on rukous. Tämän päivän aihe puhuu siitä. Rukous ja usko. Raamatun alkulehdillä, kun puhutaan meidän esivanhemmistamme, Aadamista ja Eevasta, siellä viitataan hyvin selkeällä tavalla tähän keskusteluyhteyteen. Jumalahan keskustelee paratiisissa ihmisten kanssa. Mikään ei häirinnyt tuota keskustelua. Linjat olivat kunnossa. Se oli persoonallista kahden persoonan sydämen ajatusten vaihtamista. Tämä oli valtava rakkauden osoitus ihmiselle jo tuolla paratiisissa. Ajatelkaa, Jumala olisi voinut tehdä niin, että hän luo ihmisen, asettaa hänet sinne paratiisiin ja ikään kuin vetäytyy pois. Mutta näin ei tapahtunut. Jumala kaikella tavalla osoitti, että minä haluan olla sinun kanssasi, sinun yhteydessäsi. Jumalan rakkautta oli se, että hän ei kahlehtinut ihmistä. Aivan kuin pakottanut, että nyt sinun on sitten rakastettava minua, kun minä kerran tällä tavalla olen osoittanut sinulle tätä ystävällisyyttä, rakkautta ja hyvyyttä. Jollain tavalla käsittämättömän suuri asia on se, että ihmisellä oli vapaus. Ja sitä vapautta kuvataan esimerkiksi semmoisilla sanoilla, jotka Jumala sanoi ihmiselle siellä kaiken hyvinvoinnin keskellä. Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Yksi varoittava sana kuitenkin annettiin ihmiselle. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Jumala viittasi tässä persoonalliseen pahaan, joka oli jo olemassa sieltä enkelimaailmasta käsin. Siihen emme nyt puutu enempää, mutta Jumala tästä varoitti. Pahasta, joka kaikessa taistelee Jumalaa vastaan. Kun se tuhotyö alkoi jo siellä näkymättömässä enkelimaailmassa, niin että paha sai osan siitä enkelimaailmasta käännytettyä puolellensa vastustamaan Jumalaa. Sitähän se on, kun on pahuuden henkiolennot, josta Raamattu puhuu. Jumala tiesi sen, että myös ihminen joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Jumalan kuvan paha haluaa särkeä perinpohjaisesti. Kaikesta tästä Jumalan varoituksesta huolimatta tiedämme, miten kävi. Ihminen lankesi pahan ansaan. Onko Jumala todellakin sanonut? Herkin ja sisin tässä kahden persoonan yhteydessä luottamus Se särjettiin. Onko Jumala sanonut? Usko Jumalan sanaan mureni ihmisen mielessä. Vanha katekismus sanoo sen jotenkin hienolla tavalla. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Miten usein mekin kohtaamme tässä raadollisessa maailmassamme tuon saman houkutuksen, että onko se nyt niin vakavaa se Jumalan sana? Eikö se ole onnellisen ja hyvän elämän este, kun liian paljon takertuu siihen Raamattuun? Eikö ole hienompaa, kun saat oman viisautesi varassa järjestellä elämäsi, niin kuin sinusta itsestä tuntuu hyvältä, omien mieltymysten mukaan? Vanhat kristityt opettivat, että ihminen syntiin lankeemuksessa korotti itsensä oman elämänsä jumalaksi. Mutta siihen se sitten loppui. Mitään tulevaisuuden toivoa sinänsä ihminen ei omassa varassaan pysty itsellensä rakentamaan. Kaikki on pelkkää hämärää. Mites mennään tästä eteenpäin? Syntiin lankeemus on käsittämätön asia, ei sitä järjellä pysty selittämään. Miksi ihminen luopui siitä valtavasta hyvästä, joka hänellä oli, ja katkaisi suhteensa Jumalaan? Se, että suhde Jumalaan katkesi, merkitsi myöskin ihmissuhteiden katkeilemista ja vaikeuksia. Miten paljon ihmissuhteissa on säröjä juuri sen takia, että ihminen ei kuljekaan sitä tietä, joka on viitoitettu. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi, kunnioita omaakin elämääsi. Raamattu sanoo, että se ei riitä, että ihmisten välit ovat menneet rikki. Luomakunta huokailee. Ihminen ei olekaan osannut vallita ja hoitaa kaikkea, mikä elää ja liikkuu maan päällä. Mutta vakavin seuraus, mikä tästä syntiin lankemuksesta tuli, on se, että ihminen voi sen seurauksena joutua ikuisesti eroon Jumalasta. Raamattu puhuu kadotuksesta, hukkaan joutumisesta, ikuisessa maailmassa, joka on meille olemassa sen takia, että kun ihminen sai Jumalalta elämän ja Jumalan kuva painettiin meihin, niin me saimme katoamattomuuden, niin kuin Jumala on ikuinen Jumala. Hän ei ole syntynyt, hän ei koskaan kuole. Niin ihminenkin sai katoamattomuuden. Kun me tänne synnymme, sen jälkeen on katoamattomuus ikuisuudessa. Se, miksi me kuolemme, johtuu siitä, että synti särki elämän. Ja se näkyy myös meidän matkassamme. Ihmisen ruumis väsyy, me vanhenemme. Maasta olet sinä tullut, maaksi pitää sinun jälleen tulevan. Jos tässä asiassa Jumala olisi jättänyt siis meidät oman onnemme nojaan ja lähtenyt omille teilleen, kääntänyt selkänsä ihmiselle, ei kellään olisi toivoa. Kaikki ovat syntiä tehneet. Syntinen olin jo syntyessäni, sanoi Daavid. Mutta tätä Jumala ei tahdo. Hänen tahtonsa ei ole muuttunut. Se luomistahto saada pitää ihminen yhteydessään, se ei ole mihinkään muuttunut. Ja sen takia Jumala haluaa kutsua meidät takaisin yhteyteensä, pelastaa meidät, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Me emme voi pelastua omin voimin. Itse emme saa pestyä itsestämme syntiä pois. Vaikka meidän omatuntomme kyllä monta kertaa raskaasti syyttää. Ja me saatamme pelätä todella paljon Jumalan kohtaamista, kun tajuamme, että minä en ole täyttänyt Jumalan tahtoa. Olen rikkonut lähimmäisiäni vastaan. Olen omaa elämääni tuhonnut ja ennen kaikkea olen Jumalaa vastaan rikkonut. Ajatuksin, sanoin ja teoin. En minä saa muutettua tätä tosiasiaa toiseksi. En voi peruuttaa jonnekin menneisyyteen ja alkaa ikään kuin paikkailla ja kursia kasaan sitä, mikä rikki on mennyt. Enkä edes itse tajua, miten sinne tie taivaaseen pitäisi avata, jotta sinne pääsisi. Jumala on tehnyt sen meille mahdolliseksi. Hän on avannut meille tien, joka on sillä tavalla, niin kuin joskus kristityt sanovat, se on laskettu niin alas, että kuka tahansa voi sille tielle käydä. Ja se on Jumalan sydämen tahto, että kaikki ihmiset voisivat pelastua. Ja kaikki tämä perustuu anteeksiantoon, Jumalan anteeksiantoon. Eli se, joka on rikkonut toista vastaan, se vapautuu siitä omasta syyllisyydestään, rikkomuksesta, joko korvaamalla taikka sitten, että hänelle se, jota vastaan rikottiin, antaa anteeksi. Ja sanoo, että nyt saadaan jättää menneet. Nyt lähdetään niin kuin puhtaalta pöydältä ja aloitetaan uudestaan yhdessä. Raamatun ilosanoma on tässä Jumalan anteeksiannossa. Se ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että Jumala ikään kuin sormiensa läpi katselee syntiä, vaan se merkitsi sitä, että Jumala, joka on pyhä Jumala, oikeudenmukainen ja toimii sanansa mukaan ja vaatimustensa mukaan, otti itse meidän syntimme, meidän edestämme kannettavakseen. Jumala syntyi tähän maailmaan meidän veljeksemme. Jeesus Kristus, Jumala, mutta myös ihminen. Hän oli se, joka meidän puolestamme asettautui siihen paikkaan, missä tuomitaan kaikki synnit, suuret ja pienet, näkyvät ja näkymättömät, tunnetut ja tuntemattomat, ajatukset, sanat ja teot, perisynti, joka on niin iso asia, että ei meillä riitä edes ajatus siihen, että mitä se voisi olla, mutta Jeesus yhdellä kerralla sovitti kaiken. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Se on ihmeellinen asia. Jumala rakastaa langennutta maailmaa. Langennutta ihmistä niin paljon, että hän oli valmis itse kärsimään. Jeesus sanoi, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vaikka ihminen muuttui siinä syntiin lankeemuksessa, Jumala ei muuttunut. Hän vaan lähti sen eksyneen perään, voidakseen tuoda hänet takaisin kotiin. Ja hän teki mahdolliseksi meille sen, että se muuten meille mahdottomaksi jäänyt asia tulikin mahdolliseksi. Päivän evankeliumi kertoo valtavan kauniilla tavalla puhuttelevasti esimerkin siitä, kun ihminen saa astua sille tielle, jossa ei hallitse kuolema, pimeys, ei pelko Jumalan tuomiosta, vaan jossa vallitsee uuden elämän valo, tulevaisuuden toivo. Evankeliumissa kerrotaan ensinnäkin fariseuksesta, joka oli kutsunut Jeesuksen kotiinsa aterialle. Se oli tietysti ystävällinen asia kutsua kylään. Mutta aivan kuin varjon tälle fariseuksen kutsulle tuo se, että aikaisemmin juuri kerrotaan, miten fariseukset pilkkasivat Jeesusta. Hän on syömäri. Kun Jeesus kävi syömässä joidenkin sellaisten kanssa, joita fariseukset eivät arvostaneet. Tietysti herää kysymys, että no miksi sinä sitten kutsut Jeesuksen, jos hän on tuommoinen halveksittava syömäri. Tai tietysti joku kysyy, että no miksi Jeesus sitten hyväksyi pilkkaajansa kutsun. No tietysti tähän voi vastata, että kun Jeesus tähän maailmaan tuli, niin ei hän tullutkaan kenenkään muiden tykö kuin pilkkaajien ja halveksijoiden ja sellaisten tykö, jotka eivät itsessään ole enää Jumalan edessä millään tavalla pyhiä ja kelvollisia. Mutta niin kuin tuo evankeliumin teksti antaa ymmärtää, niin tuo talon isäntä jollain tavalla halusi ottaa selvää siitä, että kuka tuo Jeesus oikein on ja oliko hän todella se profeetta, mistä nyt sitten puhuttiin niin paljon. Eli sellainen näkijä, joka näkee kaiken. Ensiksi ehkä vaikutti siltä, että no ei tuo Jeesus nyt mikään profeetta ainakaan ole, sillä jos hän näkisi todella asiat, niin hän näkisi, että tuo nainen, joka tulee hänen luoksensa, niin on julkisyntinen. Jeesuksen olisi pitänyt torjua hänet, jos hän on joku profeetta. Mutta nyt hän antaa tuon naisen rohkeasti astua siihen viereensä. Nainen, jota muut halveksivat ja karttoivat. Mutta Jeesus ei halveksinut. Farisealainen ajattelutapa oli sellainen, että Jumalalle kelpaa vain sellainen, joka ensinnäkin omilla ansioillaan ja omalla hyvällä elämällään ansaitsee tulla Jumalan tykö. Ja tähän hyvään elämään ja ansiollisuuteen liittyi myöskin se, että tuli karttaa sellaisia ihmisiä, jotka olivat epäpyhiä. Tässä kohtaa on juuri se ratkaiseva tärkeä asia. Jeesus asettaa pyhyyden ja Jumalalle kelvollisuuden mitaksi aivan jotain muuta, joka ei lähde ihmisestä itsestään, joka ei ole ulkonaista, vaan joka tulee sydämeen Jumalan lahjana. Pelastus on sitä, että Jumala saa tehdä sen ratkaisevan ja suuren ihmen, eli luoda meidät ikään kuin uudestaan, tehdä meidät uudestaan sillä tavalla itsensä yhteydessä oleviksi, että me kelpaamme hänelle. Ja Jeesuksessa Jumala näyttäytyy meille, aivan niin kuin luomisessa Jumala osoitti voimansa, kun hän loi maailman, loi ihmisen elämän. Nyt se Jumalan luomisvoima uudella tavalla näkyy juuri siinä, että se mikä ikuisuusnäkökulmasta on mahdotonta, se tuleekin mahdolliseksi. Sanoma Jeesuksesta syntien anteeksi antajana, Se on ollut, näin voi ajatella, koska se tulee siinä tekstissäkin niin hyvin näkyviin, se on ollut se naisen syy lähteä liikkeelle. Hän on kuullut Jeesuksesta. Ja hän on saanut kuulla siitä, että miten hänelläkin on mahdollisuus, vaikka kaikki muut häntä halveksivat ja hyljeksivät. Jeesus ei tee sitä. Tunteet olivat hänellä pinnassa. Hillitsemätön itku. Polvilleen käyminen siihen Jeesuksen vierelle. Ihminen voi itkeä surusta ja ilosta ja voi olla, että tässä oli kyse molemmista asioista. Nainen suri sitä omaa kehnouttaan. Mutta yhtä hyvin siinä oli myöskin se valtava ilo, joka purkautui itkuna. Olen saanut kaikki syntini anteeksi. Ja saan olla Jumalan lapsi matkalla ikuiseen elämään taivaassa. Tuo talon isäntä oli ihan eri aaltopituudella määrätyllä tavalla. Ei hän osoittanut ilmeisesti mitenkään selvästi iloa siitä, että Jeesus on nyt täällä minun kodissani. Me emme tarkkaan tiedä, mitä kaikkea ajatuksia siellä hänen päässään liikkui. Voi olla, että hän ei samalla tavalla ollenkaan edes ajatellut Jeesuksen tuovan jotakin Jumalan siunausta hänen elämänsä kuin tuo nainen. Hän vain halusi ottaa todellakin selvää siitä, että mikä mies tuo Jeesus oikein on. Mutta tuo nainen näki Jeesuksessa juuri sen toisenlaisuuden rohkaisijan, jonka edessä voi pelotta tunnustaa oman kehnoutensa, omat syntinsä ja luottaa siihen, että sitä, joka hänen tykönsä tulee, ei heitetä pois. Valtavan puhuttelevaa on se, kun tuo nainen tulee, hänellä oli alabasteripullo täynnä hyvän tuoksuista öljyä. Yleensähän öljy laitettiin hiuksiin, hyvän tuoksuinen hiusöljy. Tuttu paimen psalmikin sanoi, että sinä voitelet minun pääni öljyllä. Nyt ei tapahtunut näin, vaan nainen voiteli Jeesuksen jalat. Muodostui jännä yhteys jo 700 vuotta aikaisemmin Jesajan lausumiin sanoihin, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Tietysti voimme laajasti ajatella, että jokainen askel täällä maan päällä, joka astutaan evankeliumin puolesta, jotta evankeliumi menisi eteenpäin, se on ihana askel. Sinunkin askeleesi on ihana askel, kun kristittynä kuljet arjen keskellä. Ei ne tarvitse olla mitään jotain mammuttimaisia ja isoja, suuria, näkyviä juttuja. Joskus se ihana askel voi olla ystävällinen katse, ele, jotain sellaista, joka viestittää välittämisestä, anteeksiannosta, rakkaudesta. Ja aika usein se ystävällinen, ihana askel selkeästi myös kertoo Jeesuksesta, Jumalan rakkaudesta. Ja niin täytyykin olla, totta kai. Mutta ajatelkaapa Jeesuksen askelia. Aivan ylivertaiset, kaikkein ihanimmat askeleet, mitä täällä maan päällä on astuttu. Ne askeleet toivat pelastuksen lahjan. Määrätyllä tavalla tämän päivän aihe, usko ja rukous, tulee kauniisti näkyviin juuri tuon naisen teossa. Siinä oli sellainen sanaton rukous. Ei sanoja, mutta teko. Kun hän voitelee Jeesuksen jalat ja ihana tuoksu leviää siihen koko huoneeseen. Ikään kuin julistuksena siitä, että tässä on sen profetian täyttymys. Nämä jalat, ihanat jalat tuovat evankeliumin. Vanhan tavan mukaan hän isäntä huolehti vieraistansa, mutta nyt tuo nainen otti tuon palvelustehtävän ja niin kuin Jeesus määrätyissä tilanteissa voideltiin tehtäväänsä, niin tuossakin voideltiin nyt jalat, jotka sitten ristillä lävistettiin, samoin kuin Jeesuksen kädet. Päähän painettiin piikkikruunu. Ne jalat, jotka itsessään olivat puhtaat, mutta joita tahrasi nyt tämän maailman pölyt, synnit, vääryydet, rikkomukset. Paavalihan sanoi Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän rikkomuksemme, meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Niin, Jumala teki itsensä näkyväksi. Näkyväksi kahdella tavalla, luodessaan maailman, ja hän teki erityisen näkyväksi itsensä ihmisen omalle tunnolle, sydämen silmille, Jeesuksessa Kristuksessa, joka tuli tähän maailmaan meidän vapahtajaksemme. Jeesus näyttää meille Jumalan sydämen ajatukset. Jumala ei kääntänyt selkäänsä, ei paratiisissa, eikä tänä päivänä, vaan hän tulee meidän tykömme sanassaan. Jeesus ei varjellut itseään eristäytymällä niistä, jotka ovat kehnoja, vaan hän nimenomaan tulee sinne, missä on kehnoja ja mitan täyttämättömiä, syntisiä ihmisiä. Meidän evankeliumitekstimme fariseus ilmeisesti ajatteli juuri sitä, että Jeesus, jos hän todella olisi Jumalan poika ja olisi jotain sellaista, jota ihminen ajattelee, että hän itse voi tehdä Jumalan edessä pelastuakseen, niin hän koki suuren pettymyksen. Hän näki Jeesuksessa juuri syntisten ystävän. Ja kun Jeesus kertoi sen vertauksen kahdesta velallisesta, niin hän halusi tällä kertomuksella tuolle fariseukselle sanoa, että kuule hei, sinäkin olet velallinen. En minä olisi astunut sinun kotiisi, jos minun pitäisi varjella itseäni syntisiltä ihmisiltä. Minä olisin jättänyt sinut oman onnesi nojaan, mutta minä olen astunut sinun kotiisi. Sillä minä olen syntisten vapahtaja, joiden joukkoon sinäkin kuulut. Ja kaikkien velallisten ainoa toivo on kääntyä Jumalan puoleen, joka antaa kaikki velat anteeksi. Ratkaisevaa on se, että meillä on sydämessämme usko ja luottamus tähän anteeksiantoon, vaikka ulkonaisesti näyttäisi miltä tahansa. Vaikka olisin kuinka suuria syntejä tehnyt ja vaikka kuinka kauan tehnyt syntiä. Mutta kun nyt Jumala haluaa uudistaa minut ja julistaa, että sinun syntisi todellakin on anteeksi annettu. Luota siihen. Ota niitä pieniä uskon askeleita. Ja vaikka ajattelisit, että no enhän minä osaa edes rukoilla niin kuin rukoilla pitäisi, niin muista, että se rukous on monta kertaa juuri sitä avuttoman ihmisen hiljaista huokailemista. Ja se on ennen kaikkea luottamusta siihen, mitä Jeesus sanoi Isä meidän rukouksessa. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon sinun valtakuntasi minunkin elämääni. Ja tällä tavalla me olemme sitten matkalla ikuiseen elämään Jeesukseen turvatessamme. Jeesus itse sanoi, että sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. Se on jo nyt. Pidä kiinni siitä.